Projde sněmovnou ještě do voleb dodatečné navýšení důchodu o 300 korun a může si to český rozpočet dovolit? A byl policejní zákrok proti muži v Teplicích, který skončil jeho smrtí, přiměřený, jakou může mít dohru u českých úřadů i na mezinárodní scéně? Vládní koalici se dnes odpoledne nepodařilo prosadit, aby poslanci jednali zrychleně o návrhu na dodatečné zvýšení důchodu o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Opoziční kluby ODS, Lidovců a TOP 09 tento postup zablokovali. Předloha nicméně dostala zelenou v prvním čtení, teď ji čeká standardní projednání ve výborech. Podle koalice Spolu se vláda snaží uplácet voliče. Navíc tento krok prý není vykompenzovaný opravdovou snahou šetřit na výdajích. Podle ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové není navýšení důchodu zátěž, kterou by si státní rozpočet nemohl dovolit. My zveme do vysílání místopředsedu rozpočtového výboru sněmovny Mikuláše Ferjenčíka z Pirátské strany. Dobrý den.
Dobrý den.
A člena sociálního výboru z ČSSD Petra Sklenáka. Dobré odpoledne. Romana Sklenáka.
Romana Sklenáka. Dobrý den.
Pane Sklenáku, co se tím dnešním vývojem ve sněmovně ohledně důchodů mění? Považujete ještě za možné, aby těch 300 korun nad zákonný rámec nakonec přišlo penzistům v tu dobu, jak bylo plánováno, tedy v lednu?
Předpokládám, že ano, protože sněmovna odsouhlasila zkrácení lhůt na projednání, čili já předpokládám, že ještě do poloviny července by ten zákon v poslanecké sněmovně mohl být schválen. Uvidíme, v jaké podobě.
Pane Ferjenčíku, vy se stotožňujete s postupem koalice Spolu. Bylo podle vás dobře, že se ten návrh neprojedná urychleně?
Tak my celkem chápeme kolegy, proč tu 90-ku zablokovali, protože skutečně jedná se o výdaj někde 12 miliard ročně a projednat to je po jednom hlasování vlastně bez nějaké větší rozpravy a bez možnosti podávat pozměňovací návrhy je skutečně vlastně narychlo. Na druhou stranu my jsme se k tomu blokování toho návrhu nepřipojili, protože máme za to, že je to trochu neúctivé určitě lidem. Prostě jsme si řekli, že přesto, že si myslíme, že takové opatření by mělo být doprovázeno nějakými úsporami, jinak to není rozumné,
tak... Tak pane Ferjenčíku, jste ještě stále na lince? Tak pokusíme se spojit s panem Ferjenčíkem i nadále, ale teď se zeptám pana Sklenáka, proč je podle vás vlastně potřeba navyšovat důchody nad rámec toho, co vyžaduje zákon?
No, tato vláda se jednoznačně ve svém programovém prohlášení zavázala, že bude usilovat o zvyšování životního standardu seniorů. A když se podíváte na dnešní kupní sílu seniorů, tak ona se v podstatě pořád pohybuje někde okolo roku 1989, tak jak byla před 30 lety. Když se podíváte na životní úroveň seniorů u nás a v zahraničí, zejména tedy v té západní části Evropy, tak všichni vidí, jak je to nesrovnatelné. A ti důchodci si, když byli ekonomicky aktivní, platili sociální pojištění, odváděli na důchody těm, kteří v té době byli v důchodu a my jsme přesvědčeni, že je naší povinností dnes zajistit těmto lidem důstojný život. A byť naše vlády každý rok velmi tlačí na to, aby se penze zvyšovaly a také se zvyšují a ta životní úroveň seniorů roste, tak my jsme pořád přesvědčeni, že ještě není na té úrovni, kde by měla být.
My už máme na lince zpátky Mikuláše Ferjenčíka z Pirátské strany. Tady zaznělo, že kupní síla penzistů je někde srovnatelná s rokem 1989. Vy s tím samotným navyšováním, tedy nad rámec těch zákonných valorizací v podstatě nemáte problémy? Jde vám jenom o to, aby se na to našly potřebné kompenzace?
My si myslíme, že potřeba držet ten valorizační rámec. Máme za to, že skutečně je rozumné mít nastavený mechanismus, podle kterého se ty penze nějakým způsobem navyšují. To máme ostatně i v programu, ostatně s těmi 450 korunami vůbec nemáme problém, což je ten dnes zákonný rámec. Co se týče těch peněz nad rámec, tam my se přikláníme spíše k tomu řešit cíleně ty problémy. To znamená řešit otázku důchodců, kteří žijí v jednočlenné domácnosti, kde často bývá problém s těmi penězi vyjít, řešit otázku dostupnosti bydlení a především potom sociální služby a zdravotnictví. Takže z našeho pohledu větší pozornost by měla být věnována těmto věcem a to plošné navyšování těch peněz podle nás není úplně 100% efektivní.
Také předsedkyně Národní rozpočtové rady vlády Eva Zamrazilová uvedla, že kabinet by měl zacílit příspěvky na ty, kdo mají extrémně nízké důchody, vyplácet jim dávky v sociální nouzi, což by stálo státní pokladnu méně než plošná valorizace. Co říkáte, pane Sklenáku, nebylo by to elegantnější řešení?
No, hlavně si myslím, že by to nebylo příliš důstojné, abychom řekli seniorům, že jim vyplatíme tak nízké důchody, že budou muset chodit žádat si o sociální dávky. Z praxe já osobně vím, že celé řadě seniorů je toto velmi nepříjemné a je to pro ně dokonce nepřijatelné, než by si oni šli říct o nějakou dávku, tak se radši uskromní. A my se samozřejmě nemůžeme soustředit jenom na ty seniory, které mají nízké důchody a říci třeba, že zvýšíme právě jim důchody, protože tím bychom popřeli celý ten systém pojistného, kdy jsou důchody vypočítávány z těch odvodů, které byly v minulosti hrazeny. Tím se zabýval i ústavní soud a řekl, že tam prostě určitá zásluhovost musí být. A my se prostě potýkáme s tím, že v tomto státě jsou stále poměrně nízké mzdy a platy a tím pádem i nízké důchody, ale ti seniori na rozdíl od těch ekonomicky aktivních nemají příliš možností, jak si přivydělat nebo jak si zvýšit své příjmy. Je to na bedrech státu a proto my děláme tyto kroky a o jejich důstojný život se pereme.
Na to já bych rád reagoval.
Ano, pane Ferenčíku.
Tam je problém, tam my vidíme největší problém toho zákona, tak jako předložila vláda, že ten současný návrh umožňuje, aby člověk, co odpracoval víc, pak dostal menší důchod, protože to navýšení o těch 300 korun se vztahuje jenom na důchodce současné nebo na ty, co jdou do důchodu letos, ale potom někdo o 4 měsíce později půjde do důchodu, odpracuje toho víc a dostane méně. To si myslíme, že vláda úplně nedomyslela a skutečně tam je trochu taková podivnost, kde lidé, kteří budou pracovat víc, dostanou menší důchod a to si myslíme, že nebylo správně v tom návrhu vlády.
Není to chyba, pane Sklenáku, že v tomhle případě, jestli je pravda to, co říká pan Ferjenčík, takže ta zásluhovost tam vlastně jde úplně opačným směrem?
Ne, tak zaprvé Piráti mají možnost samozřejmě ve druhém čtení předložit pozměňovací návrh a vyřešit to, ale já si myslím, že takhle, jak to je předložené, je to v pořádku. Ostatně podobně jsme postupovali i v minulých letech, což ostatně taky odpovídám na to, že nám je podsouváno, že to je nějaký předvolební dáreček. My tak postupujeme řadu let.
Volby jsou každý rok.
Nevím, jak by bylo možné upravit to, co kolega říká.
Jste s koalicí Spolu za jedno, pane Ferjenčíku, že státní finance nejsou v takové kondici, aby mohla vláda v pomoci seniorům jít nad rámec těch zákonných výdajů. I když třeba poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková tvrdí, že když přidáte peníze těm příjmově nejnižším, tak se otočí v ekonomice snad až 7x, čili rozpočtu by se ty peníze vrátily, ne?
Tak my máme za to především, že ta rozpočtová situace je skutečně velmi varovná a že bychom se měli soustředit i na to, abychom zajistili důstojné důchody pro lidi, kterým je dneska 50 a méně. A skutečně to hospodaření státu v tuhle dobu směřuje k tomu, že prostě na důchody v současném rozsahu, pokud to takhle potáhneme, dál nebude. A to je vlastně ta hlavní, co bychom chtěli řešit. Nám asi a priori nevadí, že se přidá teďka lidem k důchodu, ale vadí nám to, že tím trochu obětováváme ty důchody pro ty budoucí generace. Že je potřeba hledat nějakou rovnováhu.
Čím byste případně chtěli, pane Sklenáku, ten další výdaj nahradit? Kde byste víc šetřili?
Ale víte, já na to mám úplně jiný pohled. To je, když sněmovna před několika měsíci zrušila superhrubou mzdu, jinými slovy zavedla rovnou daně, snížila dramaticky daně z příjmu fyzických osob, tak způsobila výpadek v příjmech státního rozpočtu 120 miliard. A prošlo to sněmovnou jako
nůž. Ale teď to platí, takže kde byste našli nějaké jiné kompenzace?
No, je to je otázka priority. Jako tady je vždycky, když se začneme bavit o zvyšování důchodů nebo o tom, že je potřeba zajistit důstojný život seniorů, tak se zvedne otázka, kde na to vezmete.
My
jednoznačně říkáme, že se musíme podívat na příjmovou stranu rozpočtu. Tady odtíkají stovky miliard na dividendách. Když se podíváme, jaké jsou sazby daní u nás a na západ od nás, tak jednoznačně ty daně u nás jsou
digitální
nízké.
A
je potřeba třeba bankovní daň, sektorové daně a tak dále.
Děkuji vám. Omlouvám se, ale bohužel víc času tady nám nezbývá. Díky moc krát. Tolik Roman Sklenák, poslanec ČSSD, a mluvili jsme také s Mikulášem Ferjenčíkem z Pirátské strany. Oběma díky. Naslyšenou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
Rada Evropy dnes vyzvala k bezodkladnému a nezávislému vyšetření smrti 46-letého muže romského původu v Teplicích, který zemřel v sobotu 19. června po policejním zákroku. Podle mluvčího generálního tajemníka této organizace združující 47 evropských zemí, která sehrála roli průkopníka v boji za zrušení trestu smrti v Evropě, jsou záběry z incidentu znepokojující a vyvolávají řadu otázek. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimunková dnes řekla televizi Romea TV, že se rozhodla z vlastní iniciativy případ prošetřit. Tím se už teď zabývá i odbor vnitřní kontroly policie. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD dnes zopakoval, že zasahující policisté mají jeho podporu. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO na svém facebookovém profilu napsal, cituji, pokud někdo ničí auta, je agresivní a jednoho policistu dokonce pokouše, tak nemůže čekat, že s ním budou zacházet v rukavičkách. Soudní pitva navíc jasně ukázala, že nezemřel kvůli zákroku policie. Konec citátu. U telefonu je bývalý policista Stanislav Kazbunda, který dnes působí na střední škole veřejnoprávní Trivis ve Vodňanech a ve společnosti Krom Consulting. Dobrý den.
Dobrý den.
Otázky vzbuzuje to, že jeden ze tří policistů, které na videu zachytil svědek z blízkého domu, muži klečí na krku. Za jakých okolností vlastně policisté tento zákrok používají?
Policisté tento typ zákroku používají v případě, že je třeba znemožnit agresivní osobě jakýmkoliv způsobem pohyb, a zároveň, aby se ta osoba nemohla poškodit sama nebo ublížit sama sobě a samozřejmě i ostatním. Je to naprosto v souladu se zákonem o policii, který v paragrafu 52 upravuje donucovací prostředky tak, že v prvním odstavci tohoto paragrafu se hovoří o hmatech sebeobrany a to bylo právě to, co bylo v tomto případě použito. Policista použil hmat, který toho narušitele veřejného pořádku udrží pod kontrolou a poté mu zepřel ty pouta a pokračoval v dalším konech.
Tak ale jde také o to, jak dlouho ho udrží pod kontrolou, protože je pro to zakleknutí na krk nějaké časové omezení. Z toho záznamu to totiž vypadá, že muž už se po čase vůbec nebránil, byl spacifikovaný, ale policista na něm klečel dalších několik minut. Nebylo to zbytečné?
Já bych se tady vyvaroval termínu zakleknutí na krk, neboť samozřejmě je to moderní vyjádření. Ale není tomu tak, ten policista mu neklečoval na krku, brž za krkem, víceméně na zádech, což je technika, která skutečně je schopna udržet toho delikventa pod kontrolou. Další věc je, že není žádným ustanovením žádného zákona ani žádné prováděcí vyhlášky stanoveno nějaké časové omezení, kdy lze člověka držet pod kontrolou. Jediné, co je v zákoně řečeno, je, že omezení osobní svobody by mělo přestat v okamžiku, kdy ten člověk již není nebezpečný ani sám sobě, ani okolí a nepáchá další protizákonné aktivity.
A to tak bylo v tomhle případě? Vypadá to, že ano.
Podle toho videa, které jsem viděl, tak ten člověk neustále se dožadoval, čeho si vyřvával tam různá hesla a neustále byl v pohybu, to znamená, že nedával vůbec najevo, že by byl schopen nebo ochoten s tou policií spolupracovat. Čili je celkem logické, že policisté překročili tomuto způsobu pacifikace, kdy ten člověk skutečně je omezen na osobní svobodě tak, aby si nemohl sám sobě ublížit ani
tak, nikomu. Potom už nekladl žádný odpor, přesto ten zákrok pokračoval stejně, takže nebylo tohle přes čáru?
Přes čáru to nebylo z toho důvodu, že ten člověk samozřejmě, pokud už by jenom ležel a nekladl by další odpor, tak by bylo zbytečné na něm ležet a nepochybně by to nikdo nedělal. V tomto případě i z toho videa je zřejmé, že ten člověk i poté, co na něm, jak se říká, klečel, ten policista, tak se neustále cukal, chtěl se z toho dostat, nedbal na výzvy policie k tomu, co má dělat, což už samo o sobě je protiprávní jednání.
Tolik Stanislav Kazbunda, bývalý policista, odborník na bezpečnostní výcvik. Já vám děkuji, naslyšenou. A my jsme ve spojení se členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Alenou Drbohlavovou Gronzíkou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače radiožurnálu.
A také Českého rozhlasu Plus. Vy ano, tedy občanští členové Rady vlády jste dnes vydali prohlášení, ve kterém žádáte důsledné vyšetření této události. Co vás k tomu vede? Premiéra, ministr vnitra už dali najevo, že za postupem policistů stojí.
Já myslím, že jednoznačně je to skutečnost, že tam jsou domněnky, že došlo k pochybení a to pochybení je potřeba objasnit. Ať už je to ve prospěch jedné či druhé strany, tedy těch vlastně pozůstalých, kteří vlastně ztratili blízkého člověka, anebo ve prospěch těch policistů, kteří vlastně pokud dojde k prošetření toho zásahu a bude vlastně jako důsledek toho vyšetřování jasné, že policie nepochybila, tak si myslím, že se může prostě zabránit další vlně emocí nebo nějaké eskalaci.
Můžu se zeptat, které pochybnosti je podle vás potřeba objasnit?
Sám vlastně jste to zmiňoval, vy vlastně teďka v rozhovoru, v předchozím rozhovoru, že se zdá, že prostě ten zákrok byl nepřiměřený, nebo vlastně to pokleknutí.
Nic takového jsem neříkal, ale ptal jsem se samozřejmě.
Že bylo nepřiměřené a trvalo dost dlouho, protože ze záznamu je vidět, že ten člověk vlastně už v posledních minutách se nehýbal, takže nekladl žádný odpor, měl pouta. Myslím si, že jsou to samozřejmě domněnky, které je potřeba vyvrátit a nevyvrátí to nic jiného, než to, že se ten případ důkladně prošetří.
A co pro vás tady bude dostatečné? Výsledky šetření odboru vnitřní kontroly policie, které už probíhá, konečné výsledky pitvy?
Určitě by to měl být nezávislý soud, nezávislá policie a pak samozřejmě také udělat novou soudní pitvu, protože vlastně ten výsledek pitvy byl jakoby zvláštně pro, nejenom jako pro nás, ale i pro vlastně tamní obyvatele velmi rychlý, na což vlastně reagoval pan ministr vnitra Hamáček tím, že věří, že ten zákrok policie byl vlastně adekvátní a že vlastně nepochybuje o tom, že byl správný. My o tom samozřejmě taky nepochybujeme. My víme, že policie má prostě chránit všechny svoje občany, ale prostě pokud jsou tam nějaké pochybnosti, bylo by záhodno ten incident prošetřit.
A jste ve spojení se zástupci romské komunity v Teplicích? Jaký podle vás tenhle případ poznamenal?
Někteří členové občanské části rady jsou samozřejmě, včetně členů Romanonetu, ve spojení s teplickými Romy nebo s těmi obyvateli, kteří bydlí na té budovatelské. Samozřejmě je to velká vlna emocí. Poznamenal je minimálně v tom, že se obávají, co může přijít, prostě, že to může dopadnout i na ně. Je tam prostě spousta nevyjasněných věcí, já samozřejmě nemůžu mluvit za ně, to by asi museli odpovědět oni sami, každopádně ten strach a obavy tam jsou. A myslím si, že jsou na místě.
A myslíte si, že to vyšetřování, tedy pokud bude nezávislé, tak může ty pochybnosti a i ty emoce trošku uklidnit?
Bez pochyby. Pokud to bude nezávislé prošetření toho celého případu, určitě ty emoce se sklidní a celá situace prostě se může v klidu dořešit, protože Tam chce prostě, aby do toho vstoupil někdo nestranný.
Já vám děkuji za rozhovor i za vaše odpovědi. Členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Alena Drbohlavová-Gronzíková. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.
A taková byla publicistika na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus. Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozornost. Projekci můžete zpětně i v archivu, nebo se podívejte na server i rozhlas. Naslyšenou.